або тонкі звіти, розділ 10, гостинний прийом. Доки вони пливли, день усе яснішив і теплішив. Через певний час річка обігнула крутий виступ берега, що вимальовувався ліворуч. Біля його кам'янистого підніжжя, що нагадувала приморські скелі, вона вирувала і пінилася. А зненацька виступ зник з очей. Береги понищили, дерев не стало. І Більбо побачив такий краєвид. Перед ним широко розкинулася низина, густо помережена струмочками, які відділилися від ріки сотнями завивистих ручаїв. А де-не-де вода стояла у болотах і заводях, поцяткованих острівцями. Все ж посередині неослабною силою котили хвилі могутні ріка. А ген у долині, вігнавшись темною вершиною в розірвану хмару, бовваніла гора. Її найближчих сусідок із її і північного сходу та спадистих від ног не було видно. Вона здіймалася сама самісінька і дивилася понад болотами на ліс. Самотня гора. Більбо подолав довгий путь і багато пригод, аби побачити гору, а тепер її вигляд йому щонайменше не сподобався. Підслухавши розмову плутарів і стуливши докупи уривки відомостей, які в них проскочили, коли він швидко збагнув, як йому пощастило, що він узагалі побачив гору навіть здалеку, хай яке то тоскне та прикре було його становище, не кажучи вже про стан бідолашних гномів у діжках, Більбо виявився щасливішим, аніж гадав. Розмови точилися навколо торгівлі на водних шляхах і пожавлення руху на річці, відколи дороги зі сходу до ворог лісу знелюдніли, ті взагалі зникли, а ще навколо суперечок між озерними людьми і лісовими ельфами щодо времені лісової та її берегів у незалежному стані. Ці землі дуже змінилися від тих часів, коли в горі мешкали гноми. Часів, які пам'ятали більшість людей, стали тепер сивою давниною. Багато змінилося навіть за кілька останніх років відтоді, як Ганфальд останнє отримав звідси новини. Через великі повені та дощі ріка розлилася, чи раз чи дві був землетрус. У цьому дехто був схильний звинувачувати дракона. Згадувати про нього переважно з прокляттям, зловісно киваючи у бік гори. Болоти трясовини дедалі розросталися. Стежки зникли, і багато мандрівників, піших та кінних, котрі намагалися розшукати шляхи через болото, зникло теж. Лісова дорога ельфів, якою за порадою Беорна скористалися гноми, на східному краї лісу занепала. І тільки річка ще залишилася безпечним шляхом від окраїн морок лісу на півночі до передгірних рівнин. До того ж, її охороняв король лісових ельфів. Як бачите, Більбо натрапив на єдину на той час путню дорогу, трусячись верхи на діжці, пан Торбен трохи заспокоївся би, якби дізнався, що вістки про їхнє становище вже докотилися до Ганфальда, і вельми його стривожили. Та що він саме завершив інші свої справи, про них тут не йтиметься. І готувався вирушити на пошуки Торіна та його супутників, але Мільба цього не знав. Усе, що він знав, це те, що ріка, здається, не матиме кінця краю, що він голодний і що в нього паскудний нежить. А ще йому не сподобалось, що як гора, наближаючись, ніби насуплюється і пригорожує йому. Втім, згодом ріка повернула трохи південніше, і гора знову відпустила. А надвечір береги нарешті стали кам'янистими, ріка зібрала всі свої поплутані рукави в єдиний глибокий і стримкий потік, і і плоти помчали шаленою швидкістю. Сонце вже сіло, коли лісова, знову крутнувшись, повернула на схід і влилась у довге озеро. Обабіч широкого гірла здіймались скелі, підніжжя яких було всіяне рінню. Довге озеро, Більбо думав, що лише в морі буває стільки води. Озеро було таке велике, що його протилежний берег здавався далеко вузенькою смужкою, і таке довге, що північного краю обережного до гори взагалі не було видно. Лише Змак Більбо знав, що вдалині, де вже мерехтять зорі великого воза, від міста долу збігає річка Бистриця, наповнюючив дох із лісовою довге озеро, на місці якого раніше, напевно, була велика глибока скеляста долина. На південному боці озера води або річок стрімко збігали високими водоспадами і мчали далі, поспішаючи до незнаних країв. У вечірній тиші шум водоспадів нагадував віддалений рев. Неподалік від гирла лісової було дивне поселення, про яке Більбо довідався разом з розмов ельфів у королівських льохах. Його збудували не на березі, хоч і там стояло кілька хатинок, а просто на воді біля скелястого мису, який захищав його від гирлових нуртів, утворюючи затишну затоку. Великий дерев'яний міст вів туди, де на полях із дебелих стовбурів розташовувалося жваве дерев'яне місто. Не місто ельфів, а місто людей, котрі все ще наважувалися селитись тут, мало не біля самого підніжжя Драконової гори. Городячі досі благоденствували завдяки торгівлі. Крам доправляли рікою з півдня, а від водоспадів везли сушею. Та у славні старі часи, коли багатів і процвітав північний діл, він був іще заможнішим і могутнішим, а по річці ходила ціла флотилія човнів. Одні з золотом, інші з озброєними воїнами. І точилися війни, та вершилися подвиги, які стали тепер легендою. Зігнилі опори старого міста ще можна було побачити на узбережжі в посуху, коли спадала вода. Та люди мало що пам'ятали про те, хоча дехто й досі співав старих пісень про гномів, гірських королів, про Труна і Трайна, з племені Даріна, про напад дракона та про нападіння володарів долу. Дехто також співав про те, що одного дня Трор і Трайн повернуться, і тоді зірських брам ріками потече золото, а цілий край сповнять нові пісні та веселищі. Але ця приваблива легенда не мала великого впливу на щоденні справи городян. Щойно в місті побачили плід, зав'язаний із діжок, як від паль відпливли човни, і з них загукали до стернових. Ті кинули канати, човнярі та лягли на весла, і невдовзі плід перетягнули з Бистрини за високий мис у невеличку затоку міста Озерного. Причалили діжки біля мосту неподалік від берега. Незабаром із півдня надійдуть люди, і деякі кабуди заберуть, а деякі наповнять різними принесеними ними крамом, щоб доправити його течією вгору до палацу лісових ельфів. Наразі ж барила залишило на воді, а ельфи плотарі та човнярі пішли бенкетувати до Озерного. Ну і здивувались би вони, якби побачили, що коїлося на узбережжі після їхнього відходу, коли спочиніло. Передусім Більбо перерізав мотузку на одній із діжок, підштовхнув її до берега і зняв покришку. Почулися стогни, і звідти випустив край нещасний гном. Його заяложені бороді позаплутувалася волога солома. Тіло було потовчене та затерпле, все в синцях і садах, так, що він ледве спромігся стати на ноги і дошкандибати мілиною до суші і зі стогном повалитися на берег. На вигляд він був такий зголоднілий, здичавілий, ніби пес, якого притнуло на ланцюг біля буди і лишило так на цілий день. То був Торін, але впізнати його можна було лише завдяки золотому ланцюжку та каптуру, колись небесно-блакитному, а тепер брудному та обшарпаному, з побляклою сірою китичкою. Гном навіть не відразу зміг бути чемним з хобітом. «Ну що, живий ти чи мертвий?» – спитав Більбо, доволі гостро. Напевно, він забув, що сам принаймні раз добре поїв, на відміну від гномів, а також міг повільно рухати руками та ногами, не кажучи вже про змогу дихати на повні груди. «То ти на волі чи ні? Якщо хочеш їсти, якщо ця дурна пригода ще тобі не набридла, зрештою, вона таки не твоя, а не моя. Тобі слід поплескати себе руками, затерти ноги і спробувати допомогти мені повитягати інших, доки ще є час». Звісно, Торін розумів, що Більбо має рацію, тож, ще трішки постогнавши, підвівся на ноги і сяк-так допоміг хобітові. Вовтузячись по ночі в холодній воді, вони з великими труднощами та морокою розшукували потрібні діжки. На стукіт і гукання відізвалося тільки шестеро гномів. Їх розпакували і допомогли їм дістатися до берега, де вони посідали чи полягали, щось бурмочучи та стогнучи. Мокрі, перекуюджені та судомлені, вони ледве могли усвідомити, що вже вільні, і належно подякували за це. Два лінові та балінові дісталося найбільше, їх навіть годі було просити допомагати іншим. І біфор, і бофор були не такі потовчені та сухіші за всіх, але вони полягали, не бажаючи і пальцем поворухнути. Зате Філі та Кілі молоді, як на гномів, особливо ретельно запаковані маленькі барильця та добре обмощені соломою. Вилізли на білий світ більш-менш бадьорими, відбувшись лишень синцем двома та затерпленими ногами, які швидко відійшли. «Сподіваючись, що вже ніколи не нюхатиму яблук», – заявив Філі. «Моє барило геть пропахло ними. Постійно відчувати яблучний дух, коли тобі важко поверхнутися, холодно нудить від холоду, і від цього можна збожеволіти. Зараз я здатен їсти це будь-що на світі, аж поки наїмся. Та тільки не яблука». Нарешті, за добровільною допомогою Філі та Кілі, Торін і Більбо познаходили і повитягали з діжок решту компанії. Бідолашний товстун Бумбур або спав, або був непритомний. Орі, Оїн і Глоїн наковталися води і здавалися напівмертвими. Всі їх безпорадних довелося поодинці перенести на берег. «Ну от, ми знову разом. І гадаю, нам слід подякувати нашій щасливій зорі та панові Тормену. Гевевен, він має на це право. Хоча мені б захотілося, щоб він улаштував нам зручнішу мандрівку. Втім, усі ми ще раз щиро до ваших послуг, пане Тормен. Поза сумнівом, ви наша вдячність поселиться, коли ми поїмо та відновимо сили. А тим часом, що далі?» «Пропоную податися в Озерна», – відповів Більбо. «Що ж ще?
Нічого іншого, звісно, й не могло бути запропоновано. Тож, полишивши решту, Торін, Філі, Кілі та Хобіт рушили берегом до великого мосту. До нього була приставлена сторожа, вартувала вона не дуже пильно, бо в цьому вже давно не було потреби. Якщо не зважати на поодинокі сварки з лісовими ельфами щодо річкового мита, то мешканці міста були з ними друзями. Ніхто інший поблизу не мешкав, а дехто з молодших городян відверто висловлював сумніви, що в горі живе якийсь дракон, і сміявся з бабунь і зі стариганів, котрі запевняли, ніби з молоду бачили, як він пролітав у небі. З огляду на це не дивно, що вартові пиячили собі та реготались біля вогнища. В хатинці не чули ні як випаковувалися гноми, ні як наблизилося четверо розвідників.